Тэгээд Есүс цугласан олон түмэнд болоо чанартай айлцна. Хуулийн багш нар, фарисеучуд Мосегийн судалд суужээ. Тиймээс тэдний хэлсэн болгоныг та нар үйлд сах. Харин тэдний үйл хэргийн дагуу бүү үйлд. Учир нь тэд ярьдагч түүнийгээ үйлдэхгүй. Тэд хүнд ачаанууд баглаж хүмүүсийн мөрөн дээр тавьдаг атлаа өөртөө тэр ачаанд хуруугаа чүрхгийг хүсдэггүй. Харин тэд хамаг үйлсээ хүмүүст харуулахын тулд хийдэг бөгөөд тэд магнаан ба гарын сахиусаа өргөсгөж унжилгаа уртсахдаг. Тэд нар наадмын тэргүүн игнэнд синагогуудад тэргүүн судалд суух, зах зээл дээр хүндлүүлэн мэндлүүлэх, багшаа гэж хүмүүсээр дуудуулах туртай аж. Харин та нар багшаа гэж битгий дуудуул. Та нарын багш ганц бөгөөд та нар бүгд ахан дүүс билээ. Газар дээр хин нэгнийг эцгээ болгож битгий дууд. Учир нь та нарын эцэг ганц бөгөөд тэр тэнгэрт буй. Та нар удирдахч гэж битгий дуудвал та нарын удирдахч ганц бөгөөд тэр нь Христ юм. Харин та нарын дундах хамгийн агуу нь зарц болог. Өөрийгөө өргөмжлөгч нь дорд болгогдох бөгөөд өөрийгөө дорд болгогч нь өргөмжлөгдөх болно.